Nadahnuće naše, Blažena Djevica Marija u umjetnosti, prigodna emisija uoči svetkovine uznesenja Marijina. Nadahnuće naše.
Hvala Isuse Marija, dragi slušateljice i slušatelji. U ciklusu smo emisija Marija u umjetnosti. Istražujemo kako Blažena Djevica Marija od samih početaka nadahnjuje i duše i umjetnička djela, glazbu, književnost, slikarstvo, pa tako i kazalište. U prvoj emisiji o Mariji u dramskim djelima govorili smo o Mariji u biblijskim pričama. Naša je gošća bila i ponovo je u ovom drugom dijelu emisije o Mariji u kazalištu profesorica doktorica znanosti Sanja Nikčević. S profesoricom Nikčević govorit ćemo danas posebno o Marijinim čudima. Profesorice, još jednom lijepi pozdrav.
Hvala vam i drago mi je da sam ovdje. Hvala Isusi Marija. Uvijek mi je drago biti u studiju Radio Marije jer je to moj najdraži radio koji volim i slušati.
Uvijek nam je drago razgovarati s vama, posebno o temama o kojima itekako možete mnogo toga reći, kao što je naravno gospa, u ovom slučaju u dramskim djelima. Možete li, profesorice Nikčević, za naše slušatelje reći nešto o onome o čemu je bila riječ u prvoj emisiji, a to je Marija u biblijskim pričama?
Vrlo rado. Naime, postoji jedan niz odličnih drama, od kojih su većina i postavljene na sceni, koje govore o Mariji kao konkretnom liku. Dakle, Marija koja je doista iz biblijske priče. Dakle, postoji Marija, naravno, u priči o Božiću, gdje imamo odličnu dramu koja se zove Betlehem, koja je jedna njemačka drama koja je igrana prije Drugog svjetskog rata po cijeloj Europi i u kojoj Marija ima vrlo neobičnu ulogu. Dakle, ona ne samo da ide sa Josipom, traže to mjesto gdje će prespavati, nego ona najavljuje Kristovu muku. Pa tako dođu do kovača, kovač kuje čavle, ona kaže, evo ti čavli će probosti ruke moga sina. Dakle, to je jedna vrlo zanimljiva pozicija Marije koja nije uobičajena i koja nije zapisana u Bibliji, ali je moguća. S druge strane, Marija je vrlo često ono što i mi inače vežemo uz Mariju, a to jedna suosjećajna osoba, dakle osoba koja vidi potrebe drugih i brine se za njih. Meni jedna od najdražih predstava je Isus u razbojničkoj špilji, to je napisao Nino Škrabe, gdje se nakon 5 godina svi nalaze ponovo u toj špilji u kojoj se Isus rodio. Dolaze kraljevi, a dolaze i Josip Marija i Isus iz Egipta. I sad u to razbojnici zarobe kraljeve zbog otkupnine, a ovi sveta obitelj pokuca na vrata i onda vođa bande kaže šta je ovo, je li ovo svratište ili je ovo razbojnička špilja. I onda Marija koja vidi da je to djetešce od vođe razbojnika bolesno, kaže njegovoj majci neka se on umije u vodi u kojoj se umio moj sin i mali ozdravi. I kad sveta obitelj odlazi dalje, taj dječak kaže ja bi volio da ti Isuse ostaneš tu kraj mene. A Isus kaže, ali ja moram ići dalje, a onda dječak kaže, ja bih volio te barem još jednom vidjeti. I na to Isus kaže, da, vidjet ćeš me u najvažnijem trenutku mog života, dizma. Jer taj mali dječak je zapravo dizma. Evo to pisac u svetoj priči radi, da dodaje tako nešto čega možda nema u Bibliji, ali ide iz one osnovne priče. Što se dogodilo, ko je sudjelovao i koju poruku taj događaj nosi. Dakle, Marija nam je u ovim stvarima, dakle u ovim dramama vezanim uz Božić ili Uskrs ili dakle korizmu, uvijek ona koja su osjećajna i koja se brine za ove okolo ljude i koja pokušava pomagati od samog početka svima oko sebe.
A u današnjoj emisiji nećemo toliko govoriti o Mariji prikazanoj kao konkretnoj ženi u određenim događajima, nego zapravo o njezinim djelima, o plodovima njezine prisutnosti u životima ljudi, o Marijinim čudima.
Tako je. Dakle, nakon što Marija završi ovu priču na zemlji i onda ode na nebo, ona naravno djeluje na nas. I to je tema brojnih drama. Vrlo je zanimljivo da mi u Hrvatskoj imamo nekoliko jako velikih spektakla kazališnih koje smo napravili i koji su vezani upravo sa Marijinim čudima. Recimo, 1994. Krešimir Dolenčić je režirao Majku Božju od Kamenitih vrata. To je tekst koji je napisao Velimir Deželić, a Božidar Širola napisao glazbu. I to je doista veliki spektakl. To je napravljeno sa preko 100 glumaca. To je imalo toliko, imalo je 3 izvedbe zato, jer na prvoj izvedbi je publika skoro srušila tribine. Dakle, prva izvedba je bila samo za uzvanike. Ali onda kako je navalila publika, došla je policija i branila prilaz publici, jer inače bi srušili tribine. I onda su rekli napravit će još izvedbi, pa su napravili još izvedbi. Dakle, to je toliko bilo željeno i toliko je bilo potrebno. A odlična je bila predstava. Bila je profesionalna predstava s profesionalnim glumcima i govorila je o tom čudu, dakle, kad je zapalio se grad, a ta slika ostala cijela koju dan danas imamo na Kamenitim vratima. Ali vrlo dobro napisano, vrlo dramatično, naravno upleli su i neke osobne priče, neka obraćenja ljudi oko toga, tako da je to baš bio veliki, veliki spektakl i meni je žao da mi to ne igramo recimo svake godine za Majku Božju od Kamenitih vrata, ali evo ne igramo. Drugi događaj koji je nas kao Hrvate jako dirnuo, a vezan je uz Mariju, je Sinjska bitka. Dakle, bitka kad su kršćanski branitelji obranili Sinj pred enormno velikom vojskom, zahvaljujući Gospi koja se pojavila. I to imamo i već godinama, već preko 20 godina igra se predstava u Sinju koja se zove Bitka za Sinj. I evo sad ju baš zadnjih godina režira Robert Kurbaša koji je podigao tako malo na jedan viši nivo. Ona se uvijek igra oko Gospe neki dan i ona također u sebi ima preko 200 sudionika od kojih su neki profesionalni, dakle koji igraju ove veće uloge, a većina amateri. Međutim, svaki puta kad se to igra, to ima jednu dodatnu dimenziju. Dakle, ti ne samo da igraš u tome, ti zapravo svjedočiš, jer svi koji igraju u biti svjedoče da i dalje znaju za to čudo, da ga vole, poštuju i da se i dalje zagovaraju Gospi da ih čuva. Tako da to jesu scenske predstave, to jesu veliki projekti, ali kažem uvijek imaju i taj tu jednu dimenziju posvećenja Mariji.
Što biste rekli, profesorice Nikčević, o važnosti priča za naš vjerski život? Jer recimo kada se pjeva muka na Veliki petak, mi zapravo također proživljavamo događaje koji su se dogodili u ono povijesno vrijeme, ali i to nije predstava, dakle to je religijski događaj. Međutim, mi zaista proživljavamo i svojim tijelima i riječima koje izgovaramo, ponavljajući riječi koje su onda bile izgovorene, kao da isceniramo tu scenu. Ne samo Isusove muke, nego zapravo svaka sveta misa, mi smo na posljednjoj večeri sa Isusom i učenicima. Pa kakav je značaj proživljavanja tih događaja, kao što je, na primjer, požar u Zagrebu ili Sinjska bitka ili drugi događaj gdje je Gospa bila važna za hrvatsku povijest? Kako je to važno za nas danas?
Ma, jako je važno. Dakle, kazalište i opće umjetnost djeluje na nas. A kazalište posebno djeluje na nas jer je ono i vizualno i mi sudjelujemo u tome. To je na neki način kao ovo sa misom. Dakle, to je jedna performativnost tog događanja. Ali kad kažem da utiče na nas, onda ne utiče samo na nas na ovoj fizičkoj razini, tipa da nam se ježi koža, da, znaš, ono, da nešto nas uplaši, dakle, zazove neke emocije ili zazove neki ono kad, ovako, kad doista fizički doživiš ono što gledaš. Psiholozi, psihijatri i ovi ostali koji se bave ljudskom psihom su vrlo jasno dokazali da postoji ta podsvjesna razina na kojoj umjetnost djeluje na nas. Dakle, mi gledajući predstavu znamo da je to odglumljeno, dakle da je to laž, da to nije istina, ali mi, naša podsvijest, sve što vidi doživljava kao istinu. Sve što vidi. Dakle, ja sad imam tezu koju ne mogu dokazati, ali ja mislim da je to zato jer je podsvijest, ona veza sa Bogom, a Bog je istina. Dakle, onda podsvijest, dakle što idemo dublje u nas, idemo bliže Bogu i zapravo onda, naravno da smo bliže istini jer Bog je istina. I sad to u nama ko naša duša. Dakle, nama kad neko slaže, nas duša zaboli. Zašto? Zašto? Zato što je ta duša vezana uz Boga, a Bog je istina, Bog je ljepota, Bog je dobrota. I onda svako to zlo koje se dogodi nas nekako povrijedi. E, i sad, kad mi gledamo predstavu, dakle, bez obzira što nam mozak zna da je to odglumljeno, ali mi to doživimo i to se upiše u tu našu podsvijest kao istina. Zato je odgovornost kazališta enormna. Zato ne treba gledati predstave koje su destruktivne i koje su mračne i koje nose poruku koja nas samo razara. Često se kaže, joj, treba sve gledat, u svakom ima nešto dobra. Je, da, ali to, ta mrvica dobra koja možda postoji, tebi u tvoju podsvijest unese i toliko nekakvog smeća koje ti uopće ne treba. Zašto? Zato jer je naša bitka na svijetu oko toga kamo će naša duša i kamo ćemo mi s tom dušom i što ćemo mi s tom dušom. I onda ono što nam pomaže u tome nam je naravno dobro došlo, a ono što nam odmaže nam zapravo ne treba. Jer mi se sami sa sobom mučimo. I onda ako još ovo oko nas samo bombardira tim nekim mračnim slikama što se sad događa umjetnosti glavne struje i čak i u pop umjetnosti, čak i u ovom, dakle sad ovom svijetu oko nas, onda je naša bitka teža i teže nam je. Zato su važne ovakve predstave. Zato ljudi pamte te predstave. Svi koji su sudjelovali u tim predstavama duhovne tematike i kršćanske poruke, do danas je pamte. Ksenija Sanković je bila, to je bila njena prva predstava, ova Gospa od kamenitih vrata, ona je imala tad, ne znam, 15 godina. Ona to pamti do danas, to je njoj doživljaj bio koji joj se upisao do kraja života u njezinu svijest i podsvijest. Ali ne samo to da je nastupila pred 500 ljudi, nego to da je Majka Božja spasila Zagreb. To je poruka koja se šalje. Dakle, u umjetničkom dijelu je poruka jedna od najvažnijih stvari, jer ta poruka ulazi u nas. Dakle, sve to lijepo, scenografija, imamo li scenografiju ili nemamo, to je lijepo, to pojačava doživljaj. Ali poruka je bitna. Dakle, ova dijela vezana uz Gospu naravno nose poruku Gospa je naša majka, ona je suosjećajna i ona je djelovala kako za vrijeme svog života, tako i nakon njega.
Kao što ste rekli, evo, više puta smo isticali da, nažalost, kazalište kao i brojne druge umjetnosti danas je oteto kao sredstvo promicanja ideologija koje su protivne kršćanskom nauku i našoj tradiciji, zapravo i našoj narodnoj kulturi i načinu života. Tako da, evo, mnogi kada pomisle na kazalište, zapravo nekako, nažalost, prve slike koje će imati su upravo predstava koje, jedno ste rekli, da donose samo krik i bijes, a bez katarze.
Točno.
Tako da, obično,
se. Ljudi se uplaše
ili izađu ogorčeni, ispunjeni frustracijom ili jednostavno jednim osjećajem bljutavosti i beznađa.
Tako.
A nismo baš navikli susresti Gospu u kazalištu. Nismo. Spomenuli ste da ima zapravo i neprikazanih dramskih tekstova u Hrvatskoj. Imate li možda neke naslove za istaknuti?
Ima, ali bi još voljela završiti ovu priču. Dakle, meni je nakon što smo prikazali Veronikin rubac, to je predstava koja govori o Kristu, dakle o čudu koje se dogodi s Veronikinim rubcem, Frante Marića, koji izvodi Udruga Proložac, to je gostovalo na Pasionskoj baštini. Nakon te izvedbe, meni su ljudi prilazili iz publike, jer sam ja najavila kao neko ko je to doveo, sa suzama u očima. I govorili, zašto ovako nešto ne igra u kazalištu, misleći na ovu glavnu struju. Dakle, ljudi su bili ganuti, ljudi su imali suze u očima. Onda su ljudi svjedočili da su neke svoje, kako bi rekla, muke razriješili gledajući tu predstavu o čudu koje se dogodilo, gdje jedna slijepa djevojčica progledala kad je dodirnula Veronikin rubac. Dakle, To tako djeluje, dakle predstave tako djeluje, kazalište tako djeluje na ljude. I onda bi ja rekla, ma ima tih predstava, ima, ali eto, malo su manje vidljive, malo su manje u javnosti poznate. Kad smo već sad kod čuda Gospe Sinjske, imamo još jednu predstavu koja govori o tome, a zove se Mirakul, koji je napravio Dražen Žanko. Dakle, često su te predstave vezane uz kršćansku tematiku zapravo nastale ove profesionalne sa nekim teškim naporom pojedinca, jer nema sustavno, jer je naravno glavna struja je takva kakva je, ne samo da je sekularna, odnosno sekularistička, nego je doslovno antibožja. Ona doslovno ruši ove naše neke kršćanske vrijednosti. Doslovno. To sam ja sad dokazala u knjizi Istina i laži o kanonu, a kažem, sad mi potvrđuje to i ova pop kultura, kao izbor Eurovizije i ovo otvorenja olimpijada i takve stvari gdje se to sada pokazuje na vrlo širokom nivou. Do sad je bilo eto samo u glavnoj struji. Ali naporima profesionalaca ipak se neke stvari naprave. Jedna od takvih je taj Mirakul. To je bio musical koji je Dražen Žanko napravio na temu Gospe Sinjske, odnosno onog čudesnog prenosa slike Gospine iz Rame u Sinj, i to je bio ogroman spektakl, isto sa 200 ljudi, sa profesionalnim pjevačima, profesionalnim glumcima, igralo je u Lesinskom i naravno sad dalje ne igra, ali su žive pjesme, pa ćemo mi na kraju ove emisije čuti upravo pjesmu iz tog mjuzikla Zahvali njoj, koju će izvoditi Stjepo Gleđ Markos. Dakle, takvim naporima pojedinaca postoje tako neke velike predstave u kojima onda glume i profesionalci.
Evo, o ovoj ćemo temi još mnogo govoriti, a kad ste spomenuli musical Mirakul, postoji još jedan musical koji je nadahnut upravo Gospom, a zove se Jedna žena, autora Šimuna Šite Ćorića. Poslušat ćemo dakle za glazbenu stanku jedan stavak iz ovoga musicala, Zdravo Mario, u izvedbi Ibrice Jusića. Dakle, malo Marije u glazbi, a zatim se vraćamo Mariji u kazalištu uz profesoricu doktoricu znanosti Sanju Nikčević.
U kamenu bijelom crnica se gordi, pod njom ti si sa mnom usred svoga puka, dok nas zloča bije trnoj tjera porti. Mene čuva grli tvoja nježna ruka. Na putu su mnoštova, na putu vremena, stalno nije ništa, proljeće se gubi, svoga lica sunce žari stopni sjena. Jedino se život živi kad se ljubi, jedino se život živi kad se ljubi. Mirišu, a kamenjar povrh sela nek zažari, kao što se tiho meke magle dižu, romarovu tugu radošću razgali, romarovu tugu radošću razgali. Kraj nje, pokraj mene budi. Ljubav našu čuvaj, blagoslovi snove, nek nas dobro prati, nek nam blagosudi. Dok nam krhe lađe vješnoj luci plove. A kad prođu dani i kad ne bude nas, sjad će isto sunce, padat isto kiša, i tad moja pjesma bit će tebi ukras. Usred vinograda podnos jedne križa, usred vinograda podnos jedne križa.
Dragi slušatelji i slušateljice, u emisiji smo o Mariji u dramskim dijelima u ciklusu, o Mariji u umjetnosti. Gospa nadahnjuje različite umjetnike, a mi danas posebno želimo govoriti o dramskim tekstovima nadahnutim Marijom i njezinim čudima. S nama je profesorica doktorica znanosti Sanja Nikčević i vaša voditeljica Petra Ćurlin. Profesorica Nikčević, evo prije glazbene stanke govorili smo o mjuziklima Mirakul i Jedna žena. Možete li nam još više reći evo, o ovim zaista impresivnim prikazima gospe, ne samo kroz dramski tekst, nego i kroz glazbu?
Tako je. To su doista, spominjali smo Majku Božju od Kamenitih vrata, koji je bio veliki projekt 94. Spominjali smo Mirakul, to je Dražen Žanko, veliki mjuzikl vezan uz Gospu Sinjsku. Spominjali smo Bitku za Sinj, koja je također veliki projekt. I sada smo došli do predstave iz koje smo slušali ovu pjesmu, Jedna žena. Priča o ljubavi kraljice mira Šimuna Šite Ćorića, koja govori o Međugorju. Naime, Međugorje je jedna vrlo zanimljiva tema. Vi ste imali u emisiji o filmu Kotela, dakle redatelja, španjolskog redatelja koji je snimio jedan veliki cjelovečernji igrani film, izvrstan upravo o čudima Marijinim, dominantno o čudima kraljice mira iz Međugorja, a imamo i neke predstave. Dakle, Šimun Šito Ćorić je napravio mjuzikl u koji je ubacio i igrane dijelove od početka priče sa vidiocima preko napada na vidioce i na frajozu i opće na cijelu tu ideju, do na kraju pobjede Marije koja je priznata na raznim razinama i koja naravno djeluje i do čuda koja se događaju. Tako da je to vrlo zanimljiva predstava. Ona je mjuzikl sa igranim dijelovima i u njoj sudjeluju mladi iz Župe u Švicarskoj gdje Šimun Šito Ćorić djeluje, i to je tako bila jedna velika produkcija jer su oni ne samo napravili predstavu s kojom su gostovali po Švicarskoj, po Hrvatskoj, po Hercegovini, nego su snimili i DVD film koji je išao u 10 izdanja na 10 jezika. Trenutačno se može vidjeti na YouTube-u. Oni su snimili album pjesama, jer to su sve pjesme koje mi zapravo jako pjevamo izvan tog mjuzikla, ne znajući da su iz tog mjuzikla, kao što ja nisam dugo znala da je ova Ibrica Jusić, kojeg smo sad malo prije slušali, Zdravo Mario, da je to iz tog mjuzikla, i, ili Jedna žena od Fidesa, koja je pjesma koju ja jako volim, nisam ni znala da je iz tog mjuzikla. Dakle, to je tako bio veliki događaj, da tako kažem, i jako je puno učinio na popularizaciji Međugorja. I meni je jako drago da je on to napravio i da on to tako radi, jer doista ti mladi ljudi, kad ti njih vidiš kako oni glume, kako oni pjevaju, kako oni plešu u tome, ti vidiš kako su oni radosni zbog toga i kako je to važno za njih i za njihov život.
Mogli bismo posvetiti čitavu emisiju mjuziklu, koja je jedna zanimljiva umjetnička forma gdje se susreću kazalište i glazba, i iznimno je popularan ne samo u Hrvatskoj nego i na svjetskoj sceni. Postoje interpretacije Života svete obitelji i slično. Evo, Bogu hvala za to. No, vratimo se mi u domovinu. Profesorice Nikčević, evo, opisali smo nekoliko produkcija koje su zaista imale uspjeha kod nas. Međutim, spomenuli ste i da postoje dramski tekstovi nadahnuti Marijom, njezinim životom i njezinim čudima, koji još nisu postavljeni na kazališne daske.
Pa evo, jedan od zanimljivih tekstova je vezan upravo uz Međugorje. Napisao ga je Vinko Grubišić, koji živi u Kanadi, i tekst se zove Ne začuđuju nebesa. A isto je napisan relativno brzo nakon što je krenulo ukazanje, i govori o tom kako se to dogodilo, kako se to dogodilo i kako je onda okolina reagirala. Meni je posebno taj tekst zanimljiv jer ima dijelova u kojima prikazuje kako komunisti iz Hercegovine reagiraju na taj događaj i kako zapravo se mnogi od njih obraćaju. Dakle, neki doživljavaju ozbiljno obraćenje, neki vraćaju knjižice jer ne žele sudjelovati, iako su recimo u toj komunističkoj borbi od početka, sad ne žele sudjelovati u ovom jer se od njih traži da lažu, da rade doista neke ružne stvari, i jednostavno ne žele ići protiv naroda jer vide koliko je snaga ne samo Marije, nego tog naroda koji jednostavno ne želi odustati, jer vidi Mariju, dakle ovi vidioci vide, a ovi drugi vide događaje, dakle događaju se čuda. Zato se zove se Ne začuđuju nebesa, jer je jedan svećenik rekao, nisu važna čuda, važno je da se ljudi mijenjaju i da mijenjaju svoje živote, ali čuda služe upravo tome, da mijenjaju svoje živote. Tako da je to jedna jako zanimljiva drama koja ima baš onako specifičan taj mentalitet tog prostora, koji možda i mi drugi ne znamo do kraja, i velim, žao mi je da nije igrana i da nije postavljena.
Govoreći o produkcijama u Hrvatskoj, spomenuli ste da je bilo ovih velikih spektakla i sa više stotina izvođača, da su neki profesionalni glumci, a neki su i amateri. Možete li nam reći više o njihovoj ulozi?
Pa, amaterizam je u Hrvatskoj jedan od važnijih kulturnih prostora, da tako kažem. Dakle, amaterizam čuva i kršćansku poruku i vrijednosti neke koje i mi dijelimo i neki pogled na svijet koji ima smisla. Dakle, amaterizam danas u Hrvatskoj, odnosno zadnjih 20 godina, govori o vrlo ozbiljnim problemima koje ljudi žive u svojim životima, ali nosi taj smisao života i nosi tu jednu ideju da postoji dobro i zlo i da ti imaš mogućnost izbora. Da ako izabereš krivo, ima izlaza. To je kršćanska poruka. I naravno, neki amateri to rade kvalitetnije, neki manje kvalitetno, ali u tom amaterskoj produkciji od 300 predstava godišnje novih ima doista izvrsnih predstava. I ja moram reći da danas kad sam umorna od glavne struje i kad ne idem više gledati u HNK ništa, možda neki balet povremeno, ali nekako ne ide mi se, onda uživam u tim kazališnim predstavama koje postavljaju amateri. Između ostalih tema, oni se bave i duhovnim temama, pa tako je recimo Jovica Šego u Mariji Bistrici sa amaterima postavio odličnu predstavu Teatra Sjena koja se zove Kinč Osebujni. To je bilo 2015. Mi smo ga zvali na Festival kršćanskog kazališta i to je bilo doista jedna vrhunska produkcija Teatra Sjena. Ja sam radila na akademiji gdje smo odgajali i lutkare i glumce, dakle akademiju u Osijeku, i ja to mogu ozbiljno reći da je to bila dobra produkcija, a govorila je o Marijinim čudima u Mariji Bistrici. Inače, Kinč Osebujni je naziv knjige koju je jedan svećenik, Petar Berke, 1775. objavio. I on je u to krajem 18. stoljeća popisao sva čuda do tada koja su se dogodila u Mariji Bistrici, dakle popisao, dokumentirao, opisao, sve to postoji u toj knjizi. Knjiga se zove Kinč osebujni, što znači poseban ukras. Dakle, poseban ukras. I knjiga je ponovno objavljena 95. tako da je dostupna i može se čitati, a Jovica Šego i njegovi amateri su uzeli jedno 7-8 priča u kojima je Marija intervenirala u živote ljudi i prikazali ih na sceni. I kažem, bilo je jako zanimljivo jer su onda mogli prikazati i ove neke mračne stvari kroz sjene, tako da zapravo ne uzbunjuju publiku, ne rade ovu destrukciju koju radi suvremeno kazalište, jer kad pokažu sjenu koja je neko zlo koje nekoga napada, onda to na nas ne djeluje na taj način da nas razara, nego nas upozorava, aha, postoji to i što sada.
Lijepa je to poruka o važnosti amaterskih postava. Vidimo to i u filmskoj umjetnosti, evo i za kazalište je isti slučaj, da ako želimo vidjeti nešto zaista nadahnuto, kvalitetno, što je nečiji projekt napravljen s ljubavlju, to je, kao što ste rekli, obično izniman trud pojedinaca koji se trude i protiv struje i bez velikih sredstava i ne podržava ih, kao što ste rekli, glavna struja. Pa onda možete li za kraj naše slušatelje uputiti, ako žele vidjeti dobre, kvalitetne predstave, evo i nadahnute Marijom i njezinim dijelima, kamo ići?
U ovom času trebaju slušati Radio Mariju. Zato što na Radio Mariji postoji ciklus radiodrama u kojima imamo neke drame u kojima baš se govori o intervenciji Marije u nečijem životu. Dakle, jedna od njih je Renata Dobrić, Uslišani zavjet, gdje jedna baka govori svoj život i govori kako je gospa od Hladi, to je ona gospa iznad Kaštela, pomogla Kaštelima da prežive pošast one Španjolice poslije Prvog svjetskog rata, da prežive neke požare i neke suše i pomogla konkretno njezinoj obitelji. Dakle, to je jedno svjedočanstvo koje je vrlo dramski, vrlo zanimljivo napisano, a onda izvedeno, izvela ga je sama autorica i može se slušati na Radio Mariji. Dakle, postoji u arhivi, može se slušati online kad god neko zaželi. A druga priča koju imamo, odnosno druga radiodrama koju imamo o Mariji, je Stjepan Škvorc, Moji anđeli, koja govori o ženi koja je imala bolesno djetešce u utrobi i svi su je nagovarali na pobačaj. Ona nije htjela, ona je rodila, djetešce je umrlo i ona sada priča tu svoju priču, ali priča nad koljevkom druge djece koje je rodila i priča zapravo zahvaljujući Mariji, jer cijela ta njezina priča i njezino posvećenje ide prema Mariji. Dakle, to su tako dirljive priče, istinite i jedna i druga, da kažem, preporučujem našim slušateljima koji imaju potrebu za kazalištem da idu na Radio Marija, na Radio Mariji, da to traže na internetu i da to poslušaju. Naravno, imamo i dvije majke, imamo snimljenu radiodramu koja je izvrsna produkcija sa 7 glumica, dvije majke, Andrije Stev, to je susret Marijine, Marije kao Isusove majke i Jude, odnosno Judine majke, to je vrlo jedna dramatična priča koju neka otkriju sami o čemu se radi.
Na početku emisije spomenuli ste dramu Betlehem. Evo, kao što za svetu obitelj nažalost nije bilo mjesta u svratištu, tako često i za kazališne produkcije nadahnute biblijskim pričama i kršćanskom tradicijom, pa evo i blaženom Djevicom Marijom, nema mjesta u glavnoj struji i na mnogim kazališnim daskama. Ali zato se uvijek nađe neka špilja, neka kolibica gdje za gospu ima mjesta. Evo, to ne iznenađuje da je upravo radio koji nosi njezino ime i sretni smo i ponosni što možemo biti dio ovog umjetničkog projekta Radio Drama na Radio Mariji. Hvala kao i uvijek, profesorice Nikčević, i čime biste završili?
Pa evo, završila bi jednom dramom koju jako preporučujem svakome ko želi postaviti nešto na scenu. Naime, Nino Škrabe je osim izvrsne duhovite drame Isus u razbojničkoj špilji, koja je prikaz tog betlehemskog događaja, napisao jednu dramu koja se zove Pomoćnica Marija. Ona se isto zbiva za Božić, ali je odlična i i mogu je izvesti profesionalci, a mogu je izvesti amateri da im bude jako zanimljiva. Naime, radi se o tome da u jednoj obitelji gdje imamo liječnika, gdje imamo profesoricu, gdje imamo troje djece, je potpuni raspad sustava jer ovi roditelji samo rade, stalno se svađaju, sin ne studira nego pada, kćerka spava do podne i ova najmanja koja ide u osnovnu školu u jednom trenutku zavapi Mariji: Mario, pomozi, ovo se više ne da sluša kako se oni svađaju. I kako ta obitelj traži kućnu pomoćnicu, dolazi jedna žena koja kaže: evo, ja sam Marija i ja sam pomoćnica. I ona doista postane pomoćnica u toj kući i promijeni stvari. Dakle, ne samo da ih potakne da, recimo, ova mala što spava sad napravi doručak, pa bude sva sretna kako je napravila doručak, nego ona zna neke stvari o ljudima koje nisu im na radost, da tako kažem, pa onda kaže, ne znam, ocu: evo, otkažite ovaj sastanak večeras, i ovako nije tako važan, a to je bio sastanak s nekom drugom ženom, pa onda on njega otkaže i vrati se svojoj ženi. Dakle, ona tako nekako djeluje na te ljude oko sebe i kad sve uredi, dakle kad se sve posloži, kad se oni sad pozovu baku i dedu k sebi doma, kad oni odluče sad zajedno kitit bor i pjevati božićne pjesme, kad oni to sve naprave, onda ona ode. I sad ću vam pročitati samo zadnji dio te drame, jer je to toliko scenski zanimljivo i duhovito i toplo i ima smisla i igrati i postaviti. To je Nino Škrabe igrao u Jaski, ali evo sad se nekako više ne igra, pa kažem, preporučujem. Nino Škrabe, pomoćnica Marija, samo kraj. Kraj u kojem se Marija oprašta od bake i dede i šalje poruku za Gabrielu, koja je ta curica koju je pozvala. I sad Marija, to je 24. prizor, Marija odlazi i kaže: evo, sve je u redu. Gospodin Predrag, to je otac, moće se posvetiti svojim pacijentima, gospođa Olga svojim učenicima, Neda će se zaposliti i pomagati u kuhanju, to je kćerka, Oliver će polagati ispite i cijepati drva, a kod kuće će mala Gabriela uživati u sretnom djetinjstvu i pospremati sobu. I na to kaže: evo, ja sad odlazim. I sad ju pita deda: pa gospica Marijica, pa kam idete? A baka Zora kaže: pa kaj to znači, tek ste došli, već idete. A Marija kaže: moram kod svog sina, približava se Božić i njegov rođendan. Njemu je najljepše kad smo taj dan zajedno. Osim toga, o ovoj kući i ovoj obitelji predstoje dani sreće i zadovoljstva, a pomoći treba i drugima. A deda pita: a Gabrielica, kaj bi ona rekla? A baka veli: žalosna bu, čini mi se da je jako vezana uz vas. Marija: pa baš zato, htjela bi izbjeći rastanak s njom. Kažite joj da me u slučaju potrebe opet pozove. A deda: a ona jel da zna vaš brojček? Marija: ma da, zna, ona me i pozvala ovamo. Ostajte s Bogom, pozdravite mi sve ostale, a posebno Gabrielu. Oni odu, Gabriela dolazi s prijateljicom i sad joj baka i deda objašnjavaju da je ona otišla. Gabriela: pa kam je otišla, zašto? Martin, deda: otišla je svom sineku, rekla je da ne bude žalosna i da ako ju opet zatrebaš, ti znaš njen brojček. Gabriela: ja da znam njen broj, pa ja se ne sjećam da mi ga je rekla. I sad prijateljica kaže da idu zajedno u crkvu i pita baka: a kam idemo, u koju crkvu? A Gabriela kaže: pa tu kod nas, na Knežiju, u crkvu Marije Pomoćnice. A deda kaže: a kod Marije Pomoćnice, pa tam su navijek lepe polnočke. I Gabriela na to shvati: sad znam, znam, sjetila sam se ko je teta Marija. Ko? Marija Pomoćnica. Je, je, veli deda, gospica Marija je kućna pomoćnica i to prva klasa. Ne, ne, kaže Gabriela, nije ona samo kućna pomoćnica. Ona je pomoćnica kršćana, kraljica mira i spasiteljeva majka. Pojavila se u trenutku kad sam ja zavapila: Isuse i Mario, pomozite našoj obitelji. Nje sad fizički nema ovdje, ali, obraća se publici, ako vam zatreba, samo je pozovite. Sigurno će vam pomoći. Kad vam je teško, kažite samo: Mario, pomozi. To je predstava koja govori o problema koji imamo i dan danas, dakle obitelj koja se raspada, gdje se mama i tata vole, ali su se pogubili, gdje su se djeca izgubila. Dakle, to je predstava koju bi trebali igrati svake godine. To se zbiva na Božić, a možemo je igrati i uz Marijine blagdane. Dakle, moja poruka publici, odnosno moja poruka slušateljima je: Ne bojte se kazališta jer ono može nositi i lijepu poruku. Dakle, mi smo sad dosta uplašeni od kazališta kao što ste i vi rekli, ali kazalište može nositi neku drugu poruku. Kazalište može prikazivati ove duhovne priče, duhovne teme i duhovne likove tako da nam duša od toga naraste, da ojačamo, da se osnažimo. Ne bojte se kazališta, pogotovo ne ovoga koje se radi pri crkvama, jer danas je to pri crkvama, ne više u glavnoj struji. I nemojte biti prestrogi kad sudite. Jer mi imamo danas taj gard da je samo ono što radi HNK velika umjetnost, a ovo što se radi u župi da nije vrijedno. Ja sam se nagledala predstava u župama i predstava u amaterima koje su vrhunske. Prema tome, ovo pomoćnica Marija, ako postavite, uživajte u tome, ne opterećujte se s time da niste profesionalci ili da mora biti neka velika kvaliteta, vidjet ćete kako će vas to ojačati, osnažiti i kako će zapravo biti odlična predstava.
Poticaj je to ne samo umjetnicima, nego svima nama. Kao što je rekao sveti papa Ivan Pavao II, koji, ako netko ne zna, bio je glumac i pisao sam dramske tekstove, i on je u jednim duhovnim vježbama rekao ne samo umjetnicima, nego svima nama, svakome je zadatak učiniti od svoga života umjetničko djelo. Dakle, čak i ako nismo umjetnici, a ako jesmo umjetnici, onda imamo od Boga dan dar i odgovornost da kroz nešto vrhunsko i lijepo donesemo ono sveto u svijet. I zato znamo da Mariju možemo susresti umjetnosti, pa tako i u kazalištu. Hvala profesorice Nikčević.
Hvala vama, bilo mi je jako drago govoriti o tome.
Dragi slušatelji, govorili smo o mjuziklima u ovoj emisiji, pa ćemo i za kraj poslušati jednu pjesmu iz mjuzikla Miracle, autora Dražena Žanka. Izvodi je Stjepo Gleđ Markos, a pjesma se prikladno zove Zahvali njoj. Hvaljen Isus i Marija.
Zahvalimo njoj, nepresušnom vrelu, čiji tok sve suše i potresi ne prekinuše. Zahvalimo njoj, stablu jakomu, kog sve bure ne iščupaše, svi požari ne izgoriše, koja slako kroz vjekove po njoj prosu.
Života sačuva od svih kosa, noževa i ošurica, koju tvorac sa pomagačicu odabra u skrbi oko roda našega, koju Gospod po svetu ispod svoga trona postavi, da i dalje bije nad svetištem od Otaca naših.
Nadahnuće naše, Blažena Djevica Marija u umjetnosti, prigodna emisija uoči svetkovine Uznesenja Marijina. Nadahnuće naše.